Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានមហាគណៈវិនិច្ឆ័យចោទប្រកាន់ប្រទេសទួគីប្រសិទ្ធានុម័តឲ្យហ្វាងឡង់ចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ចក្រភពអង់គ្លេសអះអាងពីជ័យជំនះក្រោយចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយបានចូលរួមជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនមួយក្រុមស្នើក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័ន VOD ដំណើរការឡើងវិញសកម្មជនក្រៅប្រទេសទាមទារឲ្យពញ្ញាការបោះឆ្នោតជាតិព្រោះតែការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជប៉ុននិងបារាំងសម្រាប់មិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមកកម្ពុជានាខែកក្កដាខាងមុខលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណដោយធ្លាប់ទទួលរងនៅសាវនាការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងជាប្រធានបដីចំនួន2ដងប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងពេលទាំង2ដងនោះលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាអតីតប្រធានបដីសារ៉ុនិចទី1នៅពេលនេះដែលត្រូវប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ព្រមទាំងនៅក្នុងវិធានការដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកមហាគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការចោទប្រកាន់លោកត្រាំពីបទចោទប្រកាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយប្រាក់ដល់តារាស្រីអាហាភៀម្នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បទចោទប្រកាន់ដែលមានការរំពឹងទុកនេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលលោកត្រាំកំពុងសរសើរចូលឈ្មោះដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់សេតវិមានវិញក្រោយពីចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីទី1និងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការដីការចោទនេះត្រូវបានបិទជិតនៅឡើយហើយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើបទអក្រិតអ្វីឬបទអក្រិតចំនួនប្រមាណករណីដែលលោកត្រាំត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់នោះទូរទស្សន៍ CNN រាយការណ៍ថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួនជាង30ករណី VOA មិនអាចបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបាននៅឡើយទេមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកត្រាំគឺលោកចូថាភីខូណាបាននិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះអាចទំនងនឹងត្រូវបានគេនាំខ្លួនទៅកាន់តុលាការនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនបានដកស្រង់ប្រភពមួយចំនួននោះរាយការណ៍ថាការនាំខ្លួនលោកត្រាំមកកាន់តុលាការអាចត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីចូលខ្លួនមកកាន់តុលាការលោកត្រាំដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida នោះនឹងត្រូវធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋ New York ដោយមានការការពារពីក្រុមកងអង្គរក្ស Secret Service របស់លោកផងដែរនៅពេលមកដល់តុលាការលោកនឹងត្រូវគេឲ្យប្រិតមេដៃនិងថតរូបមុនពេលនាំខ្លួនទៅជួបជាមួយចៅក្រមម្នាក់ហើយនឹងត្រូវដោះលែងវិញនៅក្រោមការបងប្រាក់ធានាផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកត្រាំដែលបានបដិសេធនៅរដ្ឋកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលបានចោទប្រកាន់ហើយលោកបានហៅការចោទប្រកាន់នោះថាជាផ្នែកមួយនៃការសងសឹកដែលដឹកនាំនៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបំផ្លាញចលនារបស់លោកដែលចង់ធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យជាថ្មីម្ដងទៀតនោះ
The Voice of America
ក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចេញផ្សាយវីដេអូមួយបង្ហាញថារ៉ាដារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងតំបន់ដូណិតរបាយការណ៍នេះនិយាយថាប្រព័ន្ធទាំងនេះអាចរកឃើញនិងវាយប្រហារលើកំភ្លើងធំរបស់សត្រូវបានយ៉ាងរហ័សហើយប្រព័ន្ធទាំងនេះក៏អាចងាយរងគ្រោះដោយត្រូវបានគេរកឃើញនិងត្រូវបំផ្លាញវិញដែរបាទតាមក្រសួងនេះថាទោះជារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចង់បង្កើនស្តុកប្រព័ន្ធនេះរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីទំនងជានឹងមានការពិបាកដោយសារប្រព័ន្ធទាំងនេះនឹងពឹងពាក់លើការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីប្រធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថា ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី400នៃការតស៊ូពេញទំហឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងពិភពលោកដែលឈរជាមួយអ៊ុយក្រែនដែលមានជំនឿស៊ប់ខ្លាំងដូចគ្នាថាយើងជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនមានជំនឿមន់តំថាពិភពលោកគួរផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិប្រកបដោយអរិយធម៌ផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិនៃមនុស្សធម៌ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងសន្តិភាពយើងនឹងមិនបន្សល់ទុកស្នាមណាមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅលើដែនដីយើងឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញសភាទួគីបានផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តដល់សមាជិកភាពប្រទេសហ្វាំងឡង់ក្នុងអង្គការអូតង់ដោយបានបំបត្តិឧបសគ្គចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានរារាំងប្រទេសនេះក្នុងតំបន់ខាងជើងអឺរ៉ុបមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធាលោកខាងលិចអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានសរសេរតាម Twitter នៅក្រោយការបោះឆ្នោតរបស់ទួគីថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារអូតង់ទាំងមូលខ្លាំងជាងមុននិងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានបញ្ចប់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៃការមិនចូលរួមនៅក្នុងបកសម្ព័ន្ធណាមួយដោយបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ក្រោយពីរុស្ស៊ីបានចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចូលរួមជាមួយប្រទេស11ផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏សំខាន់មួយនេះបញ្ជាក់ទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោករីស៊ីស៊ូណាក់ដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយបន្ទាប់ពីបានចរចាគ្នារយៈពេល7ឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះក្រោយពីចាកចេញពីសមាជិកភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit នោះនេះបញ្ជាក់ទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងក្លាយជាសមាជិកថ្មីបំផុតមួយចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវឌ្ឍនភាពទូលំទូលាយមួយសម្រាប់ភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ CPTPP កាលពីឆ្នាំ2018មកនឹងក្លាយជាប្រទេសអឺរ៉ុបដំបូងគេបង្អស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្លុកមួយនេះក្រុមប្រទេសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះមានប្រជាជនសរុបជាង500លាននាក់និងតំណាងឲ្យផលទុនសរុបសកល GDP ចំនួន 15%នៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានក្លាយជាសមាជិកទី12របស់ខ្លួននេះតាមការប្រកាសរបស់ខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស៊ូណាក់ខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនិយាយថាការទទួលចក្រភពអង់គ្លេសជាសមាជិករបស់ប្លុកពាណិជ្ជកម្មមួយនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាចរចាគ្នាយ៉ាងតឹងតែងមកដែលបានដាក់ប្រទេសនេះទៅក្នុងក្រុមស្រូវនៃប្រទេសដែលមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយក៏ជាភស្តុតាងមួយដែរសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងការចាប់យកឱកាសនៃសេរីភាពធុរកិច្ចថ្មីមួយរបស់ខ្លួនក្រោយចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះការវិវត្តនេះបានបង្ហាញពីការសន្យាដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសឬការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលថាក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសក៏នៅអាចចូលរួមជាមួយប្លុកពាណិជ្ជកម្មដទៃផ្សេងៗទៀតដែរដែលមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងឆាប់រហ័សជាងប្លុកមួយនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមអ្នករីគុណវិញអះអាងដោយលើកហេតុផលថាការចូលរួមរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយនេះគឺជាការតស៊ូមួយរបស់ខ្លួនដើម្បីជួសជុលសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានខូចខាតដោយសារតែការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះដែលសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាប្លុកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដែលមានសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចរួមមួយពួកមន្ត្រីមិចសិចបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងអគីភ័យកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍មិចសិច1ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស39នាក់ស្លាប់សេចក្តីប្រកាសអំពីការចាប់ខ្លួនជនទាំងនេះកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីខុទ្ទកាឡៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មិចសិចបានប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតពីបទសម្លាប់មនុស្សតាក់ទិននឹងអគីភ័យនោះក្រោយពីវីដេអូឃ្លាំមើលមួយហាក់ដូចជាបង្ហាញថាក្រុមឆ្មាំមិនបានធ្វើអ្វីសោះដើម្បីជួយក្រុមជនចំណាក់ស្រុកឲ្យគេចខ្លួនពីអគីភ័យក្នុងបន្ទប់ពួកគេអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាគេជឿថាជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការដុតឲ្យមានអគីភ័យនោះក្រុមមន្តសន្តិសុខឯកជនមួយឈ្មោះគ្រូពូឌីស៊ីគូរីដាតព្រីវីដាខាំសាសាឌីស៊ីវីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់សន្តិសុខក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះនៅក្រុងព្រំដែនជូរ៉េសនេះបញ្ជាក់ទៅលើរបាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលរាយការណ៍ថានៅពេលនេះក្រុមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននឹងទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខនៅមជ្ឈមណ្ឌលនោះពលអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ថាអាញាធិបតេយ្យតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានយកក្រុមសកម្មជនស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកធ្វើការខាងបណ្ដាញព័ត៌មានដែលរិះគន់ដល់ការដែលពួកគេបន្តស្ត្រីមិនឲ្យទទួលការសិក្សាអប់រំខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យភាគច្រើននៃជីវភាពសាធារណៈធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះប្រភពសង្គមស៊ីវិលដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារមានកង្វល់ខាងសុខភាពបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃលោកម៉ាត់ធូឡាវេសាសកម្មជនខាងការសិក្សាអប់រំល្បីឈ្មោះនិងជាស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញ Pen Path មានមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍ជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបធំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រភពសង្គមស៊ីវិលនិងអតីតក្រុមជនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអាញាធរតាលីបង់បានឃុំខ្លួនពលអ្នកធ្វើការឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនសូវល្បីឈ្មោះជាច្រើនអ្នក ដោយផ្អែកតាមការចោទប្រកាន់ប្រឌិតកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះប្រភពទាំងនេះថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ពួកតាលីបង់គឺនាយកដ្ឋានទូតខាងការស៊ើបការណ៍សង្កាត់ហៅថា GDI ជាអ្នកនាំមុខក្នុងការបង្ក្រាបនេះតាំងពីបានវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2021មកពួកតាលីបង់បានបិទសាលាមជ្ឈមសិក្សាហួសពីថ្នាក់ទី6ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្អាក់ក្រុមនិស្សិតស្រីៗមិនឲ្យចូលរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនិងស្ថាប័នឧត្តមសិក្សាឯទៀតកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅកាយឡាយឧត្តមស្នងការអង្គការសហវិជាជីវៈទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាពួកសកម្មជនស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងតាំងពីដើមឆ្នាំ2023ដោយគ្មានព័ត៌មានជាក់លាក់ថាពួកគេស្ថិតនៅទីណានោះទេមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននិយាយថ្ងៃសុក្រនេះថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស35នាក់បានធ្លាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនិង16នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលគម្របអណ្ដូងដ៏ធំមួយបានបាក់នៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទក្នុងក្រុងអ៊ីនដរក្នុងរដ្ឋមធ្យប្រាដេសមនុស្សម្នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយលោកស៊ីវរាជសិង្ហឈូហានរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំរដ្ឋមធ្យប្រាដេសបាននិយាយថាអណ្ដូងនោះត្រូវបានគ្របពីលើប៉ុន្តែបន្ទះក្តារដែលគ្របវាបានបាក់ដោយសារតែក្រុមវងមនុស្សនិងបន្ទុកបន្ថែមលើវាអណ្ដូងនេះមិនបានប្រើប្រាស់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់រាប់សិបនាក់រួមទាំងកងទ័ពផងដែរត្រូវបានហៅទៅកាន់កន្លែងនោះដើម្បីជួយសង្គ្រោះខណៈពេលដែលអ្នកគោរពបូជាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យមួយសម្រាប់ព្រះអាទិទេពរាម៉ា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនមួយក្រុមស្នើក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័ន VOD ដំណើរការឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនក្រៅប្រទេសទាមទារឲ្យពន្យារការបោះឆ្នោតជាតិព្រោះតែការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជប៉ុននិងបារាំងសម្រាប់មិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតមកកម្ពុជានាខែកក្កដាខាងមុខមេដឹកនាំនារីទេខ្លួនទីបេថាទីបេប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយសំសឹមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនអង្គការ Amnesty International ថាការឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាជាសកលលើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបង្ហាញពីស្តង់ដារ2ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការប្រជែងគ្នាដើម្បីកំណត់អត្តមតដែលសរសេរដោយបញ្ញានិម្មិត AI ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាទៅឲ្យតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិកាត់ទោសអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះយុវជនជាង10នាក់បានយកញត្តិមួយច្បាប់ទៅដាក់នៅក្រសួងព័ត៌មានដោយស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធពិនិត្យឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មាន VOD និងសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដកអញ្ញាតបានក្នុងពេលកន្លងមកបើកដំណើរការឡើងវិញពួកគេយល់ថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនមួយក្រុមដែលមានគ្នាជាង10នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានដាក់ញត្តិមួយច្បាប់ទៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីស្នើក្រសួងពិនិត្យឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងទៀតដែលក្រសួងបានបិទការពីកន្លងទៅឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញពួកគេយល់ថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារហ៊ានផ្សាយបញ្ហាសង្គមដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីបញ្ហាទាំងនោះនិងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរញត្តិនោះត្រូវបានរៀបចំដោយក្លឹបយុវជនចំនួន4រួមមានក្លឹបយុវជនបៃតងក្លឹបយុវជនអភិវឌ្ឍសង្គមដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្លឹបអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយុវជនខ្មែរនិងក្លឹបយុវជនដើម្បីការយល់ដឹងបើតាមញត្តិនោះយុវជនបានលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមចំណែកផ្សាយព័ត៌មានពិតពីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាពិសេសជួយជំរុញរាជរដ្ឋាភិបាលមានអភិបាលកិច្ចល្អលោកកែចំរើនអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នកតំណាងដែលបានប្រកាសញត្តិទៅឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានច្រើនប៉ុន្តែមិនសូវមានការផ្សាយពីបញ្ហាសង្គមឬបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេទើបលោកចង់ឲ្យក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យ VOD បើកដំណើរការឡើងវិញ
យើងមើលឃើញថាសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកយើងមានច្រើនប៉ុន្តែសារព័ត៌មានទាំងអស់ដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនគាត់ផ្សព្វផ្សាយបែបលក្ខណៈឃោសនាច្រើនជាងមិនសូវផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាពីព្រឹត្តិការណ៍អីចាំបាច់ដែលយើងសង្គមយើងត្រូវដោះស្រាយ
លោកបន្តថា
យើងឃើញបញ្ហាដូចជាបញ្ហាកម្មករនាការវើបញ្ហាការលុបដីធ្លីឬការទន្ទ្រានយកកាន់កាប់សន្តិសុខធម្មជាតិឯមួយចំនួនហ្នឹងឃើញសារព័ត៌មានភាគច្រើនគឺគាត់អត់ទៅបានផ្សាយទេអញ្ចឹងបើសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺគាត់ផ្សាយពីព័ត៌មាននិយាយទៅពីបញ្ហាសង្គមច្រើនហើយគាត់ផ្សាយពីបញ្ហានេះគឺវាល្អឡើងថាទី1ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងពីបញ្ហាសង្គមទី2គាត់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពលឿននៅការដោះស្រាយឬក៏យន្តការណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលយោបាយណាឲ្យគាត់ធ្វើអាហ្នឹងទៅវាបានល្អ
លោកបានថែមថាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍នានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮ
សំខាន់គឺនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងមានព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានវត្តមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យឬក៏មាន VOD ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន
លោករំពឹងថាក្រសួងព័ត៌មាននឹងពិចារណាការស្នើសុំរបស់ក្រុមយុវជនចំណែកកញ្ញាអានស្រីអូននិស្សិតឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមកចូលរួមដាក់ញត្តិនៅក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកញ្ញាចង់ឃើញក្រសួងព័ត៌មានពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការបិទសារព័ត៌មាន VOD ដោយសារសារព័ត៌មានមួយនេះផ្សាយព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
សារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលនៅបន្តបើកហ្នឹងគឺឃើញថាគាត់សັບផ្សាយអត់សូវផ្ដោតសំខាន់តាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយរឿងការកំខ្លាំងដីឈើតពន់ដីធ្លីអីទេគាត់សັບផ្សាយតាព័ត៌មានទូទៅតាក់ទងនឹងតារាតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងមើលទៅគឺវាព័ត៌មានដែលទទួលបានហ្នឹងគឺវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងឯងបានចង់ឲ្យមានព័ត៌មានសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីយើងទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់វាមិនមែនសັບផ្សាយតាម្ដុំម្ដុំ
លោកសឿនមករាអាយុ27ឆ្នាំជាពលរដ្ឋដែលមកចូលរួមដាក់ញត្តិនេះប្រាប់ VOA ថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាបេះដូងរបស់យុវជនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ឲ្យយុវជនវិភាគបញ្ហាសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលនិងជួយជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាបើក្នុងសង្គមមួយយុវជនទទួលបានតែព័ត៌មានមិនពិតនោះវានឹងធ្វើឲ្យយុវជនមិនអាចត្រៀមខ្លួនបានល្អក្នុងការចូលរួមការងារក្នុងសង្គមនោះទេ
ក្នុងនាមយើងជាយុវជនយើងស្រេកឃ្លានព័ត៌មានតែពិតព័ត៌មានឯករាជ្យព្រោះការសម្លាប់បេះដូងរបស់យុវជនហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនពិតទៅកាន់យុវជនអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជនគាត់ហូបតែព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងតើគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណានៅក្នុងសង្គមជាតិតៃរបស់ខ្លួន
លោកស្នាសនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធមេតាពិនិត្យនឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ថាប័ន VOD អាចដំណើរការបានឡើងវិញផងដែរលោកវ៉ែនរតនាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងព័ត៌មានដែលចេញមកទទួលញត្តិរបស់ក្រុមយុវជនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងរៀបចំចាត់ចែងញត្តិតាមទម្រង់រដ្ឋបាលនិងដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយឆ្លើយតបទៅក្រុមយុវជនថាការដកអញ្ញាតបានសារព័ត៌មានណាមួយសុទ្ធតែអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នៅលិខិតបើកខាងគតិយុត្តនានាដែលមានជាធរមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការប្រើប្រាស់ពាក្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាចេតនាដែលនាំឲ្យមានការបែងចែកឬអាងនិងបំបីបំបាក់សាមគ្គីរវាងអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាព្រោះក្រសួងពុំដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងអញ្ញាតបានថាសារព័ត៌មានណាមួយឯករាជ្យឬមិនឯករាជ្យឡើយលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាថ្លែងថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរាយការណ៍ពីភាពអវិជ្ជមាននិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធានាឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងសង្គមលោកបន្តថានៅកម្ពុជាកម្រមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗក្នុងសង្គមណាស់ដូច្នេះក្រសួងព័ត៌មានគួរផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ VOD ដើម្បីអាចបន្តកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានឡើងវិញ
សារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺវាជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមឬយើងហៅថា accountability ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានវត្តមានរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យទេវាអត់មានយន្តការអីដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលអង្គភាពសេនទៀតនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានកណន័យភាពសង្គមឬមួយក៏ការទទួលខុសត្រូវសង្គមនឹងទេតា
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រសួងព័ត៌មានបានលុបបញ្ញាបានស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD តាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីស្ថាប័នមួយនេះផ្សាយអត្ថបទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ជំនួយ $100,000ដល់ប្រទេសទូគីសម្រាប់គ្រោះរញ្ជួយដីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមិនមានការចុះហត្ថលេខាបែបនេះទេហើយទាមទារឲ្យស្ថាប័ន VOD សុំទោសជាសាធារណៈ ក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD នេះរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឈ្មោះទៅការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងចំណោមសកម្មជនសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សខ្មែរនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើមិនដូច្នេះទេគឺត្រូវពន្យាសិនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសកំពុងធ្វើសកម្មភាពទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើមិនដូច្នោះទេគឺពួកគេយល់ថាត្រូវតែពន្យារពេលសិនយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការជួបដោយផ្ទាល់និងតាមអនឡាញជាមួយអ្នកតតែងច្បាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហជីពអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកការទូតបរទេសនិងអង្គការសហប្រជាជាតិការនេះដោយសារតែអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិធិតមន្តបនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន10ចំណុចកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកលើកទី1ទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុវត្តតាមដើម្បីកែលម្អនិងលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកអនុសាសន៍ទាំងនោះរួមមានការកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីបើកទូលាយលំហស៊ីវិលនិងនយោបាយនិងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កំណែទម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបន្ថែមនៅពេលនោះថាខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បានវឌ្ឍនភាពជាច្រើនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយថែមទាំងបានផ្ដល់សេចក្តីបានលើសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សស្នូលភាគច្រើនប៉ុន្តែកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងដំណើរការផ្ទុយយ៉ាងធំធេងដោយសារតែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយដោយអយុត្តិធម៌ដោយការសម្រេចរបស់តុលាការនោះកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកដោយមានអាសនៈទាំងអស់នៃរដ្ឋសភាស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃផ្ដាច់មុខរបស់បកតែមួយលោកសោមកុលវត្តនៃសមាគមគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាណាដាបានមករដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាជាមួយនឹងក្រុមការងារដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតាតែងគោលនយោបាយនានាឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកកុលវត្តយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការធានាឲ្យមានបរិយាកាសបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខនៅឡើយទេ
ឥឡូវបងប្អូននេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅតែអត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដដែលណាហើយតែថែមទៀតលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធាននោះត្រូវកាត់ទោសជាប់គុក27ឆ្នាំទៀតលោកដល់ទៅ State Department គាត់ចេញសេចក្តីការមិនសប្បាយចិត្តអីចឹងអានឹងពីថ្ងៃ2ដែលខ្ញុំបានជួបចឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយមិនទាន់ចេញសេចក្តីការទេគាត់និយាយថាការបោះឆ្នោតនោះក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដែលពិបាកទទួលយក
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែមានការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការតាមឃ្លាំមើលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនារបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែមិនអាចផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ ដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវឡើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំនេះដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាដែលនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រុមសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសក៏កំពុងប្រមូលហត្ថលេខាគាំទ្រលើញត្តិមួយដែលនឹងផ្ញើទៅកាន់មេដឹកនាំបរទេសនានាដោយទាមទារឲ្យផ្អាកការបោះឆ្នោតជាតិនេះសិននៅក្នុងញត្តិនោះដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានពួកគេទាមទារឲ្យមានការគោរពបរិយាកាសនយោបាយដំកល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយឈលលើការពិតជាជាងការភ័យខ្លាចញត្តិដែលរៀបចំដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្រៅប្រទេសបានសរសេរថាការត្រួតពិនិត្យតាមមូលដ្ឋានបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការសមហេតុផលណាមួយដើម្បីអនុវត្តវិធានការកំណែទម្រង់ទាំងនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងបង្កើននិងពង្រីកគោលនយោបាយគាបសង្កត់លើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកបកប្រឆាំងនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបន្តកាន់អំណាចកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលជាវិទ្យុឯករាជ្យចុងក្រោយមួយដែលបានដំណើរការជាង20ឆ្នាំនៅដើមខែមីនានេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទឃុបឃិតនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងបានដកហូតសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកជារៀងរហូតលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយុទ្ធនាការទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រពីបណ្ដាស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះលោកយ៉ាប់កំតឹងបានបន្ថែមទៀតថា
គេព្រួយបារម្ភពីរឿងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរហើយនឹងបាត់ពំពេញផ្សេងៗទៀតនៅលើសេរីភាពប្រជាជនខ្មែរមកហើយគេគេថាគេគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងវាចាំឲ្យបានឃើញការបោះឆ្នោតមានសេរីភាពមានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងមកហើយគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងសំណុំពររបស់យើងហើយគេគេថាគេនឹងជួយនិយាយទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងឲ្យកែតម្រូវផងដែររ
ាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាយុទ្ធនាការរបស់សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនេះគ្រាន់តែជាតម្រងមួយនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថា
ការលេចឡើងក្រំនៃជីមតិរបស់អ្នកដែលរស់នៅឯតែអ្នកនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាវាបានបង្ហាញអំពីចំនួនដែលចេញទៅបោះឆ្នោតគ្មានការឯកបង្ខំវាគ្មានការឯប្រើអំណាចដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបបផ្លាច់ចិញ្ចឹមរបស់ឆ្នោតទេពីព្រោះគឺការបោះឆ្នោតគេយល់ឃើញថាជាបេរកិច្ចរបស់គេ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមួយត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏គ្រងនឹងរៀបចំការតវ៉ាមួយនៅថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនានេះនៅមុខសភានិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាមទារឲ្យមានអន្តរាគមន៍ដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពកម្មករសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខានិងលោកថៃសេដ្ឋាអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រុមអ្នករៀបចំដែល VOA ទទួលបានលោកផៃស៊ីផានក៏បានចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិមួយទៀតរបស់សកម្មជននៅក្រៅប្រទេសដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចវិតម្លៃអ្វីឡើយលើសំណុំរឿងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការរាជឯកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបញ្ចេញមតិតបនឹងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានលក្ខណៈរើសអើងលំអៀងនិងពំផៃលើការពិតក្រមហេតុផលនយោបាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅតែរស់រវើកនិងប្រកបដោយធម៌វន្តកម្ពុជាក៏បានអះអាងថារាល់ការចោទប្រកាន់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយនានា គឺពុំជាប់ពាក់ព័ន្ធនយោបាយទេក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្រៅប្រទេសបានឲ្យដឹងថាពួកគេក៏មានបណ្ដាញនៅក្នុងស្រុកដើម្បីតាមសង្កេតមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបន្តរីកាពីការរំលោភបំពាននានាដែលកើតឡើងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខលោកនួននរៀនៃសមាគមគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាចចូលតាមគេហទំព័រ savecambodia.org ដើម្បីរាយការណ៍និងផ្ដល់ព័ត៌មានបានលោកនួននរៀបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនមែនក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយទេក្នុងនាមជាសមាគមក្នុងនាមជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលយើងទាំងអស់គ្នាទាមទារឲ្យអន្តរជាតិជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺឥឡូវហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់អត់ខ្លាចបកនយោបាយគាត់ឈប់ខ្លាចហើយណាគឺការគាត់គៀបសកាត់គ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងយើងជាពលរដ្ឋយើងត្រូវងើបទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស
សកម្មជនយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងមានព្រៀបលើឆាកនយោបាយដោយសារលំហសម្រាប់គណៈបកផ្សេងទៀតមានតូចចង្អៀតបន្ទាប់ពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នករិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជប៉ុននិងបារាំងសម្រាប់មិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមកកម្ពុជានាខែកក្កដាខាងមុខមេដឹកនាំនារីតេខ្លួនទីបេថាទីបេប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយសន្សឹមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនអង្គការ Amnesty International ថាការឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាជាសកលលើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបង្ហាញពីស្តង់ដារ2ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការប្រជែងគ្នាដើម្បីកំណត់អត្តមតដែលសរសេរដោយបញ្ញានិមិត្ត AI ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាទៅឲ្យតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិកាត់ទោសគណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់នាខែកក្កដាខាងមុខនេះស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនបានសម្រេចថាពួកគេមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយការសម្រេចបែបនេះស្របពេលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានភាពល្អប្រសើរពោលគឺការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកាលពីដើមខែមីនាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការផ្លូវការដើម្បីចូលរួមតាមដានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះឡើយពួកគេមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុចំចំនៃការមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឡើយប៉ុន្តែអ្នកតាមដានមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយអវត្តមានមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំកាលពីដើមខែមីនាអាចជាចំណុចដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនមានគម្រោងក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការផ្លូវការណាឡើយមកប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតបន្ថែមថាបើទោះមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយស្ថានទូតកំពុងពិចារណាក្នុងការដាក់តែមន្ត្រីដែលជាភ្ញៀវពិសេសដែលនឹងទៅតាមទីតាំងបោះឆ្នោតមួយចំនួនដើម្បីតាមដានក្រៅផ្លូវការបើតាមស្ថានទូតជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនមានគម្រោងណាមួយក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាសម្ភារៈនិងការចំណាយផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះឡើយស្ថានទូតបានដឹងថាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់ជប៉ុនហៅកាត់ថាជ័យការកំពុងតែផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសទៅកាន់គណៈកម្មាធិការ ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជួយដល់ការអប់រំសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតស្ថានទូតជប៉ុនបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលការបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងតាមដានស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់ខ្លួននាថ្ងៃពុធនេះថាបារាំងមិនមានបំណងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅតាមដានការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឡើយស្ថានទូតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តនៃការបង្កើតបរិយាកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដំណើរការដោយមិនមានឧបសគ្គដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវចំណែកអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញា Stephanie Achate ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីតួអង្គនយោបាយទាំងអស់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាអាចរីករាយនឹងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេដោយសេរីកញ្ញាបញ្ជាក់តាមសារអ៊ីមែលថាយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគណៈបកនយោបាយច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានមតិនយោបាយជំទាស់ជំរុញការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីសេរីនិងយុត្តិធម៌និងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ដោយចំហនិងសេរីអ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនបានបញ្ជាក់ចំចំថាតើអាមេរិកនឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាការដាក់ឬមិនដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនឹងថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
ការដាក់ឬមិនដាក់គឺជាសិទ្ធិនៃស្ថានទូតនោះទេបាទខ្ញុំអត់ដែលបាននិយាយថាស្ថានទូតជប៉ុននឹងដាក់អ្នកសង្កេតការនោះទេណា
លោកបន្តថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅជាទៀងទាត់តាមច្បាប់និងកន្លងនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឡើង5ឆ្នាំម្ដងលោកកនសវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រាលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់មិនអាស្រ័យលើការដាក់ឬមិនដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ប្រទេសដទៃឡើយប៉ុន្តែវាផ្អែកទៅលើការអនុវត្តបទបញ្ជានីតិវិធីដែលស្របទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ
អញ្ចឹងសរុបមកវិញរឿងការចូលរួមឬមិនចូលរួមរបស់ប្រទេសមិនមែនបង្ហាញពីភាពស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ទេកាលណាបង្ហាញភាពស្របច្បាប់សេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងមួយទៀតណាទៅតាមគេពិនិត្យទៅមើលទៅលើគោលការណ៍ហ្នឹងណាបាទគោលការណ៍នៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងនេះទៅតាមស្តង់ដារទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាទៅតាមច្បាប់បញ្ជានីតិវិធីមួយមួយឬក៏ការគ្រប់ទៅតាមកតិកាឬក៏សិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិនយោបាយ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនចំនួន3នាក់ដែលគណៈបកប្រឆាំងបានតក់ទោសនិងចាត់ទុកជាការគម្រាមកំហែងថ្មីមួយទៀតគណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខិតជិតមកដល់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈពេលដែលការព្រួយបារម្ភមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋធានីនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតអំពីការពង្រីកយោធារបស់ចិនសម្ពាធលើប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះតៃវ៉ាន់ការបង្ក្រាបនៅទីក្រុងហុងកុងនិងលើក្រុមជនជាតិភៀតតិចនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិននោះសកម្មជនទីបេមួយចំនួនព្រួយបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានដែលកើតមានឡើងនៅទីបេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រធានអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលគេស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនទីបេបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023ថាទីបេកំពុងស្លាប់គឺស្លាប់ដោយសន្សំៗនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិន សកម្មជនទី B មួយចំនួនបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានដែលកើតមានឡើងនៅទី B កំពុងធ្លាក់ចុះចំពេលការព្រួយបារម្ភមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតអំពីការពង្រីកយោធារបស់ចិនសម្ពាធលើប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះតៃវ៉ាន់ការបង្ក្រាបនៅទីក្រុងហុងកុងនិងលើក្រុមជនជាតិភៀតតិចនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនលោកប៉ែនប៉ាសេរីងនៃរដ្ឋបាលទីបេកណ្ដាលឬរដ្ឋាភិបាលទីបេនិរទេសបាននិយាយតាមរយៈវីដេអូទៅកាន់សវនាកានៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសភាស្ដីពីប្រទេសចិនដែលជាទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមដានការវិវត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនថាប្រសិនបើសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនទេប្រជាជនទី B និងទី B ប្រកាសជានឹងស្លាប់ដោយសន្សឹមសន្សឹមតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបាលទី B កណ្ដាលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាដែលជាមេដឹកនាំសាសនានៃដែនដីទី B មានព្រះជន្ម87វស្សាបានបោះបង់ចោលសិទ្ធិអំណាចនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អង្គការដែលអាចមានជីវិតរស់រានយូរជាងព្រះអង្គរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាពីបទបង្កើតការបំបែកខ្លួននៅដែនដីទីបេហើយចិនមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋបាលទីបេកណ្ដាលជាតំណាងរបស់ជនជាតិទីបេប្រមាណ100,000នាក់ដែលនិរទេសខ្លួនហើយកំពុងរស់នៅក្នុងប្រមាណ30ប្រទេសដែលរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាណេប៉ាល់កាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយលើសវនាកានៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសភាស្ដីពីប្រទេសចិននោះទីប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅភាគខាងលិចនៃដែនដីទីបេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1951បន្ទាប់ពីយោធារបស់ខ្លួនបានចូលតំបន់នោះនិងបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការរំដោះដោយសន្តិវិធីប្រទេសចិនបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តខុសនៅទីនោះទេហើយនិយាយថាអន្តរាគមន៍របស់ខ្លួនបានបញ្ចប់របបសក្តិភូមិដែលនាំឲ្យមានការដើរថយក្រោយអ្នកស្រីអេសរ៉ាសេយ៉ាអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សវនាកានៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសភាស្ដីពីប្រទេសចិនថាប្រទេសចិនបានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការគាបសង្កត់ដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជន6លាននាក់នៅក្នុងដែនដីទីបេមានលក្ខណៈដូចចិននិងលុបបំបាត់មរតកសាសនាវប្បធម៌និងភាសាទីបេអ្នកស្រីសេយ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលពិសេសសម្រាប់បញ្ហាទីបេបានដឹកនាំការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រជាជនទីបេបាននិយាយថារបាយការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងការប្រមូលពន្ធុឬទិន្នន័យ DNA ដ៏ច្រើនដោយមិនមានការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងតំបន់ទីបេជាការបំបាក់មនសិការទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកស្រីសេយ៉ាទីតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Chris Smith ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសភាស្ដីពីប្រទេសចិនបាននិយាយថាមានការផ្ដោតជាសកលលើកោះតៃវ៉ាន់ហុងកុងនិងតំបន់ស៊ីនជៀងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលរំលងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលកំពុងកើតមានលើប្រជាជនទីបេបានឡើយលោក Richard Gere ដែលជាតារាភាពយន្តនិងជាសកម្មជនគាំទ្រដែនដីទីបេជាយូរឆ្នាំមកហើយបានប្រាប់សវនាកានៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសភាស្ដីពីប្រទេសចិនថាគោលនយោបាយចិននៅទីបេកាន់តែមានភាពដូចគ្នាទៅនឹងនិយមន័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប្រទេសចិននិយាយថាទីបេគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនហើយថាខ្លួនបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅប្រសើរឡើងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់នោះចិននិយាយថាការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលថាខ្លួនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាជនទីបេនោះគឺជារឿងមិនពិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក ការឆ្លើយតបជាសកលចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគំរូនៃការដោះស្រាយបញ្ហានៃការបំពានសិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Amnesty International កាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះបានចោទប្រកាន់ក្រុមប្រចាំប្រទេសថាបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះវិបត្តិផ្សេងៗទៀតលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការ Amnesty International ថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់យោធាទៅលើមនុស្សនិងប្រទេសដែលមានសន្តិភាពលោក Philip Luther ទីប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Amnesty International ថ្លែងថា
We saw the UN General Assembly
យើងឃើញមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីវិជាការល្អតុលាការអក្រកម្មអន្តរជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រកម្មសង្គ្រាមហើយក្រុមប្រចាំប្រទេសស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនសម្រាប់យើងចំណាត់ការទាំងនេះជាគំរូសម្រាប់ដោះស្រាយការបំពានសិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំ
រុស្ស៊ីបដិសេធថាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅឬវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនទេទោះមានភស្តុតាងក៏ដោយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការ Amnesty ថាការឆ្លើយតបរបស់អន្តរជាតិលើការឈ្លានពាននេះបង្ហាញពីស្តង់ដា2នៃប្រទេសដែលថ្កោលទោសរុស្ស៊ីហើយបរាជ័យមិនបានដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រី Agnes Callamard អគ្គលេខាធិការអង្គការ Amnesty International ថ្លែងថា
Solidarity is owed to the Ukrainian people
យើងមានកាតព្វកិច្ចរួបរមគ្នាការពារពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយើងក៏មានកាតព្វកិច្ចការពារពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអេរីត្រេនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែររ
បាយការណ៍នេះបង្ហាញពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ទីក្រេខាងលិចនៅអេត្យូពីដែលសម្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់របាយការណ៍ដដែលថាឆ្នាំ2022ជាឆ្នាំដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់ច្រើនជាងគេក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនៅតំបន់ West Bank ដែលមនុស្សយ៉ាងតិច151នាក់រួមទាំងកុមារផងដែរត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាខ្លួនសម្ដៅលើពួកភេរវកម្មហើយថាពលរដ្ឋខ្លួន23នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មអង្គការនេះក៏បង្ហាញពីការបន្តគៀបសង្កត់របស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលើជនជាតិភៀសតិចការ៉ែននិងការ៉េនីផងដែរដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សយ៉ាងតិច 150,000 នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅនៅអរងបដកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផ្ទុះឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក្រោយការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមីនីវ័យ22ឆ្នាំពេលប៉ូលីសឃុំខ្លួនអង្គការ Amnesty ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់គ្រាប់រំភ្លើងពិតដើម្បីបង្ក្រាបបាតុករដោយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់អង្គការ Amnesty ចោទចិនថាបានប្រើការបង្ខិតបង្ខំដើម្បីបំបិតការរិះគន់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធការបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើជនជាតិ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Luther ថ្លែងថា
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិខកខានមិនបានចាត់វិធានការបន្ទាប់ព្រោះចិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីរារាំងការពិនិត្យវិច័យបន្ថែមឬការទទួលខុសត្រូវ
ឆ្នាំ2023ជាខួបទី75នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអង្គការ Amnesty ថាឆ្នាំ2023ត្រូវតែជាចំណុចរបត់មួយនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាមួយនឹងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីសរសេរដោយបញ្ញានិម្មិតឈ្មោះថា ChatGPT ការស្វែងរកដើម្បីកំណត់ថាអត្ថបទណាដែលលួចចម្លងគឺកាន់តែពិបាកជាងមុនលោក Matt Dibol រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California អ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទន្ទឹមនឹងការរំភើបក្នុងការមើលកម្មវិធីបញ្ញានិម្មិត AI ហៅថា ChatGPT អាចសរសេរដោយមនុស្សបានមានការបារម្ភមួយដែលថាតើគេអាចប្រាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងអត្ថបទសរសេរដោយមនុស្សនិងដោយ AI បានដែរឬទេដូចជានៅពេលដែលសិស្សម្នាក់ប្រគល់តែសេចក្តីមួយឲ្យគ្រូជាដើមអ្នកស្រី Annie Chechitel ប្រធានផ្នែកផលិតផលនៃក្រុមហ៊ុន Turnitin ថ្លែងថា
There's no what we call source documentright or a smoking gun to look to say yeah
គ្មានប្រភពឯកសារសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់មើលនោះទេ
Turnitin គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសុចរិតភាពផ្នែកអប់រំ
ដែលប្រើប្រាស់ដោយអ្នកអប់រំនៅក្នុងប្រទេសចំនួន140កម្មវិធីប្រឆាំងការលួចចម្លងអត្តបទអ្នកដតីរបស់ Turnitin ពិនិត្យមើលប្រភពដើមរបស់អត្តបទសិស្សម្នាក់តាមរយៈការ scan លើអ៊ីនធឺណិតនៅពេល AI សរសេរអត្តបទមួយគ្រប់បន្ទាត់ទាំងអស់មានលក្ខណៈពិសេសដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកចាប់បានប៉ុន្តែការសរសេររបស់ AI មានលក្ខណៈខុសពីគេមួយលោក Eric Wang អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Turnitin ទទួលបន្ទុកផ្នែក AI ថ្លែងថា
They tend to write in a very very average way.Humans all have idiosyncrasies.
ពួកគេសរសេរបានកម្រិតមធ្យមមនុស្សទាំងអស់មានលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរបានល្អជាងដូច្នេះយើងអាចបង្កើតកម្មវិធីដែលអាចកំណត់បានថាករណីណាដែលឯកសារទាំងស្រុងមានកម្រិតមធ្យម
គេគ្រោងនឹងដាក់កម្មវិធីរបស់ Turnitin សម្រាប់តាមដាន ChatGPT ឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំនេះតែនៅតែមានការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែ ChatGPT បន្តពង្រឹងខ្លួនហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតបញ្ចេញកម្មវិធីសរសេរដោយ AI ដូចជាក្រុមហ៊ុន Google និង Baidu ជាដើមលោក Eric Wang អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Turnitin ទទួលបន្ទុកផ្នែក AI ថ្លែងថា
Every single one of these large language models has a
គំរូភាសាធំៗទាំងនេះមានស្ទីលសរសេរខុសៗគ្នាវានឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់យើងខណៈដែលគំរូភាសាទាំងនេះកាន់តែរីកធំ
ក្រុមហ៊ុន OpenAI ដែលបង្កើត ChatGPT ក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអត្តបទរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពប្រកបប្រជាផងដែរតែទម្រាំតែដល់ពេលនោះ AI នៅតែមានព្រៀបជាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្តបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាកន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយកាលពីខែធ្នូទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់វិបត្តិនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារបានប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយកងយោធាលោក Tommy Walker រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជំរុញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអបញ្ជូនពួកមន្ត្រីនៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅឲ្យតុលាការឧក្កតកម្មអន្តរជាតិកាត់ទោសដោយនិយាយយោងដល់អ្វីដែលពួកសកម្មជនទាំងនេះនិយាយថាជាការរំលោភមានតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះមានឡើងចំពេលគ្នាជាមួយការប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខការពិធានច័ន្ទទី13ខែមីនាអំពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាត្រូវមានសកម្មភាពជាក់ច្បាស់ជាងមុនប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលបានខិតដាត់អំណាចកាលពីជាង2ឆ្នាំមុននេះដោយបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីរដ្ឋប្រហារយោធានេះបាននាំឲ្យមានចលាចលតាក់ទិននឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសចលនាតស៊ូមានរួមក្រុមបាតុករពួកសកម្មជនក្រុមអ្នកនយោបាយត្រូវដកចេញពីដំណែងនិងសាខាក្រុមប្រដាប់អាវុធបើតាមទិន្នន័យថ្មីបំផុតពីក្រុមតាមឃ្លាំមើលមួយមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដោយកងយោធាអង្គការ Human Rights Watch សំដៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការបន្តពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយកាលពីខែធ្នូដែលទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយឲ្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់មានរួមលោកសៃស៊ូជីនិងលោកអតីតប្រធានាធិបតីវិនមៀនដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដែរ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលោក Louis Chaboneau នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឱកាស Human Rights Watch បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញថាពួកគេគ្មានរអែកនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសឬកង្វល់អ្វីទេការមិនអើពើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីខែធ្នូបង្ហាញឲ្យឃើញសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្មីមួយដាក់កំហិតវិធានការខ្លាំងដូចជាការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការលក់អាវុធឲ្យពួកយោធានិងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងក្រុមហ៊ុនមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមយោធាផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាលោកស្រី Nolin Heiser ប្រធានពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Masudi បានដឹកនាំការប្រជុំបិទទ្វារមួយនៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិញ្ញូយ៉ករបាយការណ៍និយាយថាលោកស្រី Heiser ទំនងជាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រាប់ពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេមិនឃើញមានការធូរស្បើយក្នុងចំនួននេះទេតាំងពីមានការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តកាលពីខែធ្នូមកលោកស្រីមេសាបេភូជានាយិកាបណ្ដាញសមភាពខាង Gender ដែលជាក្រុមចម្រុះនៃអង្គការនានាដែលការពារសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ថារដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបំផិត20និងបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពសាហាវយង់ក្នុងដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកស្រីភូក៏បានដឹកគុណប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Heiser ថាបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាឈ្មោះមីនអង់ឡែនហើយមិនបានជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិ NUG ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយក្រុមអ្នកនយោបាយត្រូវដកចេញពីតំណែងនិងពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នៅពេលមានរដ្ឋប្រហារហើយលោកសីថែងថារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិជារដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផែនការទាំងអស់សម្រាប់បញ្ចប់វិបត្តិនេះមិនបានសម្រេចលទ្ធផលតាមការប៉ងប្រាថ្នាទេសមាគមអាស៊ានដែលជាសហភាពខាងនយោបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន10ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆ័ន្ទ5ចំណុចកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Chaboneau បានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ថាឧត្តមស្នងមីយ៉ាន់ម៉ាមីនអង់ឡែនបានចាញ់ចោលផែនការមួយមតិគ្នារបស់សមាគមអាស៊ានលោក Chaboneau បានអំពាវនាវដល់លោកស្រី Heiser និងលោកស្រី Masudi ឲ្យជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលោកអង់ធូជែនដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់មានជំនឿថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ានមានអនុភាពបន្តិចបន្តួចលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអង់ធូជែនបាននិយាយថា VOA ថាអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេដូចជាមានផុសតាំងបង្ហាញឲ្យឃើញហើយអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសមាគមអាស៊ានមានអនុភាពបន្តិចបន្តួចជាមួយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើពួកប្រសិទ្ធពិសេសអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសប្រទេសចិនជប៉ុនអាស៊ាននិងប្រទេសមានអំណាចក្នុងតំបន់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាការនេះអាចជំរុញរដ្ឋាភិបាលយោធាឲ្យបញ្ចប់វិបត្តិនេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.